Góðan og gleðilegan Pálmasunnudag og velkomin með okkur til Wroclaw í Póllandi. Það þátturinn Aldrei heim. Beint frá Budapest búið að breytast í Aldrei heim. En þeir eru við kominir í nýtt land. Ég, Elva Kemarsson og með mér Sæbjörn Stænke Pálmasunnudagur. Þú veist hvað gerðist á Pálmasunnudagi, Stænke?
Já, ég
bara var alltaf fróður og kristinn maður.
Já, ég var að kenna ykkur þetta bara áðan.
Já.
Já.
Á reið Jesú á Astna. Og eitthvað setti svona pálma í Jerusalem
Gæti verið, ég ekki viss
Já, það hérna Það verið að halda upp á þetta hér í Póllandi Íslenska landslið flaug yfir ásamt fjölmiðlamönnum í dag Kláruðu síðustu dagana í Budapest hérna æfing á keppnisvellinum á morgun og svona bara ég held að það sé allt saman skipulagt algjörlega í þaula en það reynslu boltar að skipulagt allt í kringum þetta og ég held að það bara sniðugt að festa niður rótum í Budapest og vera þar í nokkra daga eftir þetta
Já, þetta var svona bara einhver þægindi fyrir alla var rólegt og hérna það var ekkert rót bara gast hvíldi almennilega sko.
Já, og það að koma einhverjir Íslendingar
Já
Þetta náttúrulega smakalegur völlur, Wroclaw völlurinn, þetta sko stærsti völlurinn sem að notaður í efstu deild í Póllandi.
Já, það bara þannig.
Það bara svoleiðis. Og reistur fyrir Evrópumótið 2012, opnaði 2011, þannig að við erum að fara í allt annað dæmi heldur við vorum í, þarna í Budapest, í þessi úpest völlur.
Við getum bara alveg týnt sjálfum okkur á þessum velli.
Já, og það alveg þannig sko.
Já.
Ég held að sé actually bara hægt að hafa borð þarna fyrir fjölmiðlamenn og svona.
Já, og þú meinar svona svo á góðum öllum.
Já, og hægt að hafa mixon eða svona viðtalsdæmið það sem að eru ekki fullir stuðningsmenn inni líka og börn.
Nei.
Ég held að það sé jafnilega.
Það væri nú gaman ef það væri.
Já, þetta var ekki.
En það var satt gaman að fá Bjarkama og,
Já.
Og alla hína skemmtilega.
Rosalega var það skemmtilegt að hitta Bjarkaðana. Og hann í mjög svo skemmtilegu viðtal í útvarstættinum okkar. Já, þessi leikvangur, hann tekur, hann fjóra stjórna leikvangur frá UEFA, ég býða ekki betur sko
Hvernig eru fimm stjórni, það er alltaf ekki Old Trafford í dag
Nei,
Nei.
Já, það er bara klárt mál, ég minn Old Trafford er ekki einu svona lista
Það er ekki tóttina völlurinn
Já, Old Trafford er ekki lengur á lista englendinga bara yfir velli sem þau getur notað á stórmótum
Hann er náttúrulega ekki notaður, bara yfir í raun sko
Lekur
Já, það lekur náttúrulega, það er náttúrulega þvílitt vesen hann leki sko.
Já, það er vesen
Já, það er ekki gott
43.000 manns sem að komast fyrir og ég held að verði alveg hellingur af Úkraínum ennum það Þeir hafa verið duglegir að fylgja sínu liði
Já
Og þeir spilu á þessu velli á móti englendingum
Ok, þeir þekkja til
Og þá voru 39.000 manns á vellinum
Já Ó, Það bara fáránlega vel gert
Já En þannig að við verðum svona eins og krækiberi helviti, íslensku stuðningsmennir.
Ég var að fara yfir þetta áðan. Ég held að ef bara allt rætist, þá verðum við 100. Vellinum.
Já, það er svoleiðis.
Já, þetta verður rétt rúm 400 manns.
Já, þarna andralega, já, búið að selja upp í flugið hjá Æslandir, en þeir bættu við sætum.
Stækkuðu vel, ná?
Já, var einn ákveðið nólendur fjölmöðið að tala að hafa ákveðið að stækka flugvélina.
Góðu punktur á einnum ákveðinum aðalega sem að kommentaði fréttina og sagði Það yfirinn á flugverkina.
Já, heldur betur, bæta við þannig að auka hæð og hann á flugvélina. Nei, það stærri vél sem að mörðum notuð í þetta og Íslendingar, þeir þurfa ekkit að vera neitt allt og margir til að láta í sér heyra þegar þeir eru í stuði og sérstaklega svona þegar sem þú ert í dagsferð og menn er að byrja hérna á nýja loksins á Keflavíkurflugvelli bara eldsnemma
Já, þetta er rétt tæpla sólarhringsferð og ef allir Íslendingar þeir eru svona á sama svæðinu þá mun maður alveg taka klála eftir þeim og heyra vel í þeim sko. Ég er ekki hrættur annað
Já, það verður hressandi og hérna, við köllum náttúrulega eftir því og eiginlega bara skandal hversu fáir voru í Újpest það verður að segjast
Já, það var eiginlega pínu leiðarætt svona en þó, heyrðu maður vel í þeim sem vorum
maður
vill alltaf vera svo ánægð með þá sem komu sko. En auðvitað vildi maður að það hefði verið meira áhugi fyrir undan úrslitaleik sæti á EM sko.
Já, auðvitað Já, Hákon Rafn, hann orðaði þetta vel Nei, var ekki hann
Já, orði, þurfi ekki að vera margir, sagði hann ekki
Já, ég held að Hákon hafa sagt ekki þeir sem mættu fá tíu einhvern
Já
Þetta sagði þetta við Rúf, svo sem það með það alveg á hreinu
Já, ég ætla að vera bara saman á honum
Já, það er bara þannig. Þarna, já, við fengum þá náttúrulega bara auka daga í Budapest sem er nú ekki leiðilegt því þetta er stórglæsileg borg og ég tók nú í siglingu Dóná í gær.
Já, gærkvöldi var frábært.
Já.
Tókum siglinguna, sjáum þinghúsið upplýst
já.
og líka þegar var slökkt á því.
Já, já.
Það var skemmtilegt.
Já, allir sem farið til Budapest í siglingu með ykkur. Já, og síðan bara kom flugið yfir í dag.
Já, þeir sem að...
45 minútna flug það bil, einn nálegur.
Já, þetta var mjög ofbúrslega þærlegt.
Já.
Ég mæli með svona engaflugi.
Já.
Það er rosa gott.
Það er mjög fínt og strákarnir í Deepats mót. Þeir voru að lenda á flugvöllinum, hann að...
Einmitt, þegar við... Heilsuðu upp á, hérna... Já, okkar besta fólk.
Já.
Ég veit ekki alveg hverjir þetta voru, en... Þeir hilsu upp á.
Þeir eru að fara halda tónleika í Budapest, við mistum á því. En,
rétt mistum að þeim.
Já, rétt mistum að þeim. En erum komnir hingað til Pólands og bara búinir að henda dótin okkur upp á herbyggi, mættir á hótelbarinn og það var bara ítt á rekk.
Sko, alltaf þegar ég fyrir einkaflug, þá ætla ég að vera með Hákonu Valdimarsinni og Jörundi Áka. Ég held að þeir hafi líka verið síðast ég fyrir einkaflug.
Já, það er svoleiðis.
Já,
já
síðast og í eina skiptið.
Já.
Það er undan, þetta er ekki reglulega viðbjörður.
Góðu djús
Mjög góðu djús
já,
þetta... Ég fór í hérna grape djús, fórstu þið það líka?
Nei, ég fór í orans, bara klassikina sko.
Engi sem þess tegnir, eins og áður.
Já, veist hvernig ég í drykkjum?
Jú.
Það er bara, það er engir sem þess tegnir þar sko. Þannig að við vorum búin að tala um það og hversu sterkt ukrainska liðið er.
Já, þetta eru...
Þú tókst samantekt.
Þetta eru fjóri leikmenn úr ensku úrvarsleildinni, fjórir úr spænsku.
Já.
Malinovski sem er að spila með Alberti Guðmundssyni í Genoa. Og svo þessi gæja sem er að spila í Úkraínu. Þeir eru allir að spila nefnir einhverju þrýr
já.
með Dynamo Kyiv og Shakhtar Donetsk. Mm. Og allir á Íslandi vita hvaða lið þetta eru, sko.
Já, já. Og Viktor Tsikhankov, miðjumaðurinn, hann... tók þátt á krafti á æfingu í gær þannig að þeir eru að styrkja sig bara enn frekar hann gat ekki verið með á móti Bosníu en það er útlit fyrir það að hann geti verið með á móti okkur hann er leikmaður með Girona í La Liga
það er örugglega ágætist henging milli hans og Dovbyk
já, þeir eru saman hann
en er það ekki einhver annar góður að detta út eða ef það hann kemur inn það er ekki Sútakoff eitthvað að fara á bekkinu eða eitthvað
nei, góð spurning já. Svolítið að hvað fann það tilbúin til að koma inn á
Þeir vöknuðu þegar Sinchenko fór að velli móti Bosníu
Já
Þannig að vonandi verður hann inn á í döbrungir okkar vegna
Já, já, prófílarnir svona yfir höfuð talsvert stærri hjá Úkraínu En við erum Albert Guðmundsson og það var nokkur fjörmjölum fjöldin í dag Það að Inter væri að vinna kaplupið Albert
Væri bara búið að fá grænt ljós frá honum
Já.
Ítalski miðlar eru reynda mjög finnir sko, þeir geta
eru mjög
þeir geta bara sagt eitthvað og já. Það er bara, já, svo fyrir þetta í keðju bara á miðlana sem að fylgjast með félögunum og svo dreifist þetta áfram og alls konar
Já, mann finnst þetta eins og þú veist, ítalski miðlar að það þarf að fylla í svo margar blaðsýður
sko. Já, mjög margar
blaðsýður og stundum er þetta bara svona, heyrðu hefur ekki fara að koma okkur heim það er ekki að, þú veist Eru búið með hvað til hérna?
Já, heyrðu, það er búið að vera mikið Albert, það hlýtur að vera hvað nýtt lið Inter, hann langt sem við skrifum það Hættu því inn
En við myndum bara krifja, bara öll ítölsku liðin sem að Albert er búin að vera orðaði við
Bara top 7
Já,
í held sinni
Já, ég heldur þess að bara komin með bara alla deildina
Já, svona,
þú veist, frá þegar voru stærri og stærri lið sem að, þú veist, eftir að prófílinna stækkaði, sko
Ég held að Atalanta selja ekkit rosalega mikið því þannig að ekkit mjög mikið verið orðað við þá.
Nei.
Kannski er það ekkit heldur nógu stórt svona eitthvað með enn á papírunum, sko.
Nei, einmitt. Þannig að, já, en svo þú segir, þá varst að taka saman þarna með ukrainska liðið.
Já, sko, það er eitt í þessu líka. Mikhailo Mudrik.
Já.
Ég held að þeir sem hlusti og kannski horfa ensku deildina, vannmetan alveg svolítið út að því hvern hann hefur verið að spila hjá Chelsea
Sko, Chelsea er bara einhvern veginn í þannig hringiðu
Já
Ég, veist, ég er bara pottið þar því að Mikael Mudrik hefði fyllt hjartanu þú Já. Veist, svona sem hann eins og að talaði hann að upphafi og hefði hann farið í Arsenal
Já.
Þá væri hann búin að vera að geggja þessi í Arsenal
Já, því er bara nokkuð vissum það líka
Bara þú, það er einhvern veginn virðist vera mjög erfitt að blómstra í þessu Chelsea-liði og því sem er í gangi þar og Ekki þetta náttúrulega, bara engi tenging mell manna og, og leikmændi bara hérna
og
það.
Og það var svo augljóst hlutverki sko hjá Arsenal, því að þar kemur hann inn sem þriðji kantmaður að berjast við Martinelli og Saka.
Já,
Chelsea eru svo margir að þú veist ekki alltaf hverjir eru númer 1, 2, 3 eða 5 sko.
Já, einmitt. En hann með gríðalega hæfileika og, og ég held að hann sé hvergi betri heldur þannig að klæði sig í úkranska landsliðsbúningin sko.
Hann mjög góður í Evrópu boltanum í meistaradeildinni áður en hann, hann fór sko, þannig að hann má alveg vera í, í Chelsea-gýrnum.
Já, fjórum sinnum hafa Ísland og Úkraina mest í alansliðum Karla, hvort liðum sig, unnið einu sinni og tvisar hafa liðin gert jafntefli. Úkraina sem stendur í 2004. Sæti á hinu fræða FIFA-lista, Ísland í 2003. Sæti.
Það mjög neðalega, sko.
Já, við höfum verið svolítið að síga, það að segja.
Já, það kannski líka skiljanlegt svona með úrslit og já.
En við unnum á síðast þegar við mætu þeim og það var þegar við komum okkur á HM í Rússlandi þegar að Gylfi skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri á móti Úkraínumönnum og náttúrulega mikið rætt og ritað að Gylfi, hann var náttúrulega ekki valinn í, í hópinn núna.
Gylfi í dag er ekki svo sami og fyrir 7 árum, ég get alveg bara lofaði öllu við því sko.
Það er rétt þér.
Það er bara enginn sem er hissa á þessum mönnum.
Fyrri viður liðana í þessu reyðli, ég var á þeim leik í, í Kænugarði í september 2016.
Varstu ekki á Laugardalsvelli?
Jú.
Já, þú varst á báðum, ok.
Já, já. En hann var sérlega eftirminnilegur þessi leikur í 2016 því að hann var leikinn fyrir luktum dyrum.
Já.
Þeir voru í áhorfundabanni.
Alveg rétt í mann eftir þessu. Var það 1-1?
Já.
Yes, gískaði rétt.
Já, Alfred Finnbóðsson með mark Íslands.
Já.
Og hljópaðna tómri stúkunni og, og fagnaði.
Já.
Það er svona líka eftirminnilegt í þeim leika er að þú veist öll umgjörðin í kringum leikinn. Hún var svona bara eins og væru áhorfundur í
stúkunni.
Þannig að voru öryggisverðir allan hringin sem voru bara horfandi upp í stúku. Horfandi á tóma stúkuna.
Voru engi, þú veist, einhver KSI menn að styðja Íslandi eða eitthvað?
Nei, það var hérna í Króatíu leiknum.
Já, það var í Króatíu, já.
Íslandi hefur mikið verið að spila sko, leikið það sem hefur spilað fyrir luktum dyrum eða einhverja þjóður sem er í áhorfundabanni og svo núna á seinna árum bara á móti þjóður sem er í stríði.
Já, þetta er eitthvað. Þetta er eitthvað þróun á málum, vonandi fer þetta hætta kannski.
Já, vonandi fer bara stríðið að hætta.
Það er skemmtilega að fá áhorfendur og spil, já.
Já, fyrsta sem að vaknaði við hérna á, í morgun, nema rendið um miðlana voru fréttir að því að pólverjar var að fara að bæta við, við loftgæsluna hjá sér, þar sem að rússar fórinn í pólska lofthelgi. Þannig að hann Já, þetta er engan enda að taka, því miður því...
En eðlilega kannski ræst út eitthvað öryggisgæsla þeirra Þeirra eitthvað, hvað var þetta ekki eldflög sem að fóra inn í lofthelgina
Jú
Hljómar ekki þetta svo vel sko
Nei, og Pólver er búin að krefast útskýringa
Já.
Frá Kreml varandi þetta Það allum eins og er ekki nánar að fara
Nei.
Í það sko
Nei, afsakaði ég stoppaði þarna
Já, nákvæmlega En... Maðurinn sem að dæmdi þennan leik 2016, hann er að fara að dæma aftur viður ekki þessara liða núna á þriðjudaginn, það er Clement Turpin
Clement Turpin Trossard
Já, tvífari Leandro Trossard, alveg eins
Já.
Og það er að finna hérna myndir það sem að maður er að spjalla við Leandro Trossard og það er eins og þetta séu bara tvíbrabræður að spjalla saman út á vellinum sko.
Það er líkindi
Aha. Hann er búin að vera lengi í hópi bestu dómara heims, Clement Turpin búin að dæma á síðustu tveimur heimsmeistaramótum tveimur síðustu Evrópumótum dæmdi Real Madrid Liverpool í úrslitaleik meistaradeildarinnar á Stade France þannig að já, það er verið að taka algjörlega dómara úr efstu hillu en hann dæmdi nú víti á Ísland það voru 10 mínútur eftir í þessum leik í Kænugarði Arnór Ingvi sem var dæmdur brotlegur Svo kom skotið í stöngina
Alveg rétt, já,
já Conor Bianca skotið í stöngina
Sem er ekki með þessu verkefni núna
já. Já Þetta var á þessum tíma, þú veist, þegar maður hugsa þennan leik Það var ekki bara við vorum ógjöfslega góðir
Já, já
Það var einhvern veginn, þetta var svolítið
Falla með okkur,
það var svolítið stöngin út hjá andstæðingunum oft sko.
Sem fjöll svolítið með okkur núna líka á fimmtudaginn
Já, vonandi eru þessi tímar komnir aftur
já.
Og Já, við erum með þarna, ég sá að var einhvers sem að tekið upp eftir þennar leik og fyrirsögnum í því var ofdegraðir af geggjöðu landsli.
Já, þetta voru góði tímar.
Já, þetta voru ágætis tímar, sko. Já.
Já.
Þannig að glemir turbín, ég er ánægð með þetta, þetta val
og, já, og þú ert ekki svo eini sem er ánægður.
Nei, því að Thomas Mayer, hann tjáði sig á samfélagsmiðlum.
Okkar besti ástriði dómari.
Já, algjörlega, og bara okkar maður.
Mm-hmm.
Og algjörlega. Hann fagnaði þessu og sagði að Clement Turpin var í miklu uppávaldi. Þannig að hann er með gæðavottun frá Mayer.
Það verður rauninni ekki mikið stærðið það. Nei. Allir sem að gagnrinn þetta val getur núna bara pakkað hann í töskur.
Já, hann má eiginlega segja það.
Já.
Herðu, líklegt byrjunalið fyrir þriðið dag. Það er
alveg þokkalegur hausverkur.
Engin hægðarleikur að setja saman líklegt byrjunarlið Íslands fyrir leikinn á þriðjudaginn.
Nei, það eru náttúrulega kannski svona 6-7 stöður sem eru nokkuð örugar og þægilegar. Já, ég veit ekki. Já, allavega þetta eru nokkra stöður sem nokkuð þægilegar. En svo auðvitað vita að Arnór Sigurðsson spila leikinn ekki.
Það er staðfest, hann er farinn.
Svo ég tek svona augljósa fyrir.
Hann var ekki með í flugvélinni sem að flög yfir til Pólans í dag. Nei. Hann er bara komin til Blackburn.
Já. Málið er að Jóhann Berg Guðmundsson er að mæta á æfingar núna og var á æfingunni í dag. Við veitum ekki hversu mikið þátt hann tók á æfingunni, en hann var á æfingunni.
Já, við höfum sagt það áður og kannski bara rétt að ítreka það að það eru bara vissar æfingar sem við fáum að sjá við fjölmiðlamenn og í nær öllum tilfellum fáum að sjá fyrstu 15 mínútunar.
Einmitt, uppbytun og reynt.
Svo kemur bara öryggisvörður og vísar okkur frá, sko.
Já.
Og það er mörg spurningamerki sérstaklega einmitt á miðsvæðinu hjá íslenska landsliðinu og svona að segja eldri leikmenn, margir hverjir eru bara tæpir fyrir hennar leik og lítið gefið upp. Það er náttúrulega líka alveg póker í gangi utanvallar, menn greinlega vilja búa til spurningamerki í hausinn á þjálfarateyminu hjá Úkraínu.
Sem ég skil alveg, þú vilt alveg láta þá vera að gíska og máli er að núna við erum að velta fyrir okkur með Jóa Berg, Guðlu og Viktor rölt í ringi þann tíma sem við vorum í gær.
Já.
Og í dag var hann á æfingunni, við vitum þetta ekki hversu mikið þátt hann tók. Og Arnór Ingvi svo sem hann tók alveg fullan þátt alveg af krafti í uppbytuninni í gær þannig að ég er nokkuð bjart um hann.
Já.
Og ég held að þetta sé rétt sem að vanguheldunum voru þar að hann hafi bara fundið hvað var að fara að gerast og settist niður.
Já.
Hann bara veit hvenar hann er að koma að mörkum að bara tókna.
Þú ættir að bara skala 1-10, hversu líklega til að Jói Berg spila leikinn?
ég er bjartur. Ég
veit. Þú veist, við höfum alveg séð það áður að Jói Berg, þú veist, æfi lítið sem ekkert og svo er bara mættur í leikinn.
Hann getur að lítið saman, er það ekki? Hann er nokkuð góður í því.
Það ekki líka maður segja nú hvernig að beita álæðinu á hann og svona, sko.
Ég ætla að segja sjöna.
Það séu bara sjö að já, Jói Berg spila hennar leik.
Já, mér finnst það annars ekkert meginn. Já, ég veit ekki. Mér veist að þetta er svo að vera stigmagnast hjá honum.
Já.
Ég ætla að trúa því að hann hafi tekið meiri þátt í dag heldur hann gerir hér.
Spurningarnar eru svo miklar, þú veist, varðandi miðsvæðið. Þú veist, maður er að hugsa einmitt með Guðlu og Viktor, við vorum að pæla í því, skilur við strax eftir leikinn, hvort að Guðlu og Viktor myndi mögulega að spila á miðjun í þessum leik. Sko.
Já, af því að hvorki kannski Jói nýja Arnór eruð á miðjunni,
já.
Þá er Gulli svolítið augljós kostur upp á okkar stál.
Mm-hmm. Stefán Teitur er kallaður inn í hópinn og nú er bara staðan þannig að hann myndi ekki missa hökun í gólfið þráttúrulega að Stefán Teitur myndi bara hreinlega byrja leikinn á þriðjudaginn.
Bara alls ekki ef það á að vera með djúpan sem er svona líka með smá physical presence ef við leiðum mér að sletta inn á vellinum því að við erum alveg með létta miðjum en þú veist Ísak og Hákon er alveg léttar í kantinum til dæmis, Kristján eitthvað líka þannig að svona, ef einhver aðeins eitthvað maður sem er stál þá væri það Stefán sko. Sko vangveldin eru þær að Guðlaug Viktor segir held ég við MPL gær að hann sé vanur því að æfa ekki tveimur dögum eftir leik. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei hýrt en ég er ekki, ég hef ekki rætt þetta við eitthvað marga þenni þannig.
Nei.
Ég held að þetta sé óvinnulegt.
Já,
ég held og hann er alveg styrður, það er bara þannig.
Svo líka bara, þessum við tölum við, hann bara rölti í ringi, sko, hann var ekki að skokka eða eitthvað, hann bara rölti, sko.
Og ég held að þessi stífur og styrður og völlunum var vist mjög harður á fimmtudaginn, þannig að maður sá líka að við tek það fyrir Sverrir Ingi var alveg svona, alveg við að labba út af í lokin, sko, en hann er svo sem vanur því að vera tæpur, þannig að já, ég ætla ekki að auka ykkur áhyggjur þar en ég held að Sverrir sé alveg klár Gulli, það verður að koma ljós Ég ætla að halda því að Arnón byrja leikinn alveg 100%. Ég er þar. Ég er bara 100%.
Arnón Ingvi byrja.
Og hann kannski tekur þá bara fyrsta klukkutíma aftur. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort þú myndir henda bæði Gulla og Jóa ef þú veist, þú veist, þú vilt ekki vera að taka tvær breytingar í fyrri hálfleik.
Nei.
En aftur á mótið, viltu hafa þína bestu menn inn?
Þetta er bara einn stakur, úrslita leikur, leiki til þrautar sæti á EM.
Tekur ekki smá sjensinn af því að þú treystir að hinir séu allir 90 minna menn lágmark.
Jó.
Þessir þrýr, þeir eru ekki bara að taka meira en kannski klukkutíma. Þannig að þú gætir alveg þórað að byrja með þú alla og fórna tveimur breytingum.
Jú,
ég er það. Þetta er drauma heimi, sko.
Já, algjörlega.
Þá áttu alltaf hálfleik slotti líka, sko.
Og mennir á bekknum alveg meðvitar en það, það geta alveg komið upp svo stað að þeir skokkin á völlinni í fyrra hálfleik, sko.
Akkurat.
Að þeir þurfa bara að vera tilbúnir.
Ég ætla að vera pjartur.
Já.
Að kannski er maður gæti hljóma bara svo hálfvit, sko, því að maður veit ekki meira. Ég ætla bara að segja þeir byrja bara allir.
Já.
Já. Og ég ætla að segja að þetta lítið þannig út. Þetta verður svo tvær breytingar á byrjuninni frá síðasta leik. Tvær eða þrjár. Ég á eftir ákveða með Daniel og Hjört líka. Þannig að það er samt að því hún. Þetta var allavega tvær. Sko, ég ætla að vera Hákon í markinu.
Já, það er gefið.
Gulli verður í hægri bakveri.
Ok.
Sverri verður hliðinu honum. Ekkert bara svo held ég við förum í Hjört.
Daniel lega út og Hjörtur inn.
Já, Daniel svo sem spilaði síðustu, hvað, 55 mínúna bara nokkuð vel, fannst mér. Talveg þangað til í lokin þegar hann glemdi að klára skíla fyrir Hákon og Hákon hefði að verja hann í lokin. Gummi Tóta var bara flottur, ekkert vesinn á honum, fyrir utan þetta vítuð þetta. En hann, hann verði ekkert með hendurnar úti í næsta varnaveg, sko.
Já,
umgjörð. En hann er mjög meðvitar um að þetta leit furðil út.
Já, það er maður sent afsökunar benni til
Jónsdags. Jónsdags. Já, klálega. Þetta er maður, maður fekk hann að senda úr tveimur áttum, þetta verið Jóndagur og ég er bara trúið því.
Já.
En þetta var klálega ekki hann eins og faðir hans hefur bent á.
Ég vil líka þakka Jóni Degi fyrir að þarna að teki belti mitt úr öryggisleitinni. Ég gleymdi beltinu í öryggisleitinni.
Já, Jóndar er mjög flott að yngkomið hérna. Kannski það hækkum hann enn meira í yngkunni. Hæri vangur. Sko, Viljum var ekki góður þessar 45 minnútur. En ég held samt að hann verði með hann upp á presence.
Já, líka bara með hvernig Viljum búin að vera það.
Já, já.
Ég meina að ég kemur mjög óvart að við Viljum á tvo dapra landsleikir
og sko. Og þeir eru bara réttu bara klárlega vel í þessu tilviki að taka hann bara út af. Allá að spila þess mjög vel úr því.
Já.
Og hvort það vera hægri, hann verður allavega inn á vellurum og þannig að ég hef hann hægra minn.
Já.
Inn á miðjunni verðum við með Jóa og Arnór. Vinstra meinn. Hvort myndu þú hafa Jón Daga eða Mikael?
Mér finnst þetta ógeðslega jöfn bara á þetta.
Já, þetta er svaka. Sko, Jóndagur kom fyrr inn á, var ekki, jú, hann kom fyrr inn á.
Þarna er bara blóðu samkeppnum sættið í liðinu, sko.
Já, þetta er líka, sko, ég held, Jóndagur er enda að skila farnarvinninu mjög vel í, á móti Ísæl, fannst mér. En ég einhvern veginn hefði ég hort á Mikael sem betri varnarkantmann. Og hefur svo sem verið með hann mjög djúpan varnarmegin, sko.
Já, já.
Já, ég hendi Mikael, ég kasta teiningunum. Og hann er, Jóndagur er nefnilega mjög góð varamaður. Hann er mjög svona, getur sprengt upp leikinn. Svo er ég með frammi, er ég með þá Hákon og ég er með Albert fremstan.
Já, sem svona nokkund að þeir fölsk nýja.
Já, þannig að það er engin svona, engin nýja eins og kannski Andri Lukas og Orri eru.
Nei, nei.
Ég er með Albert þar bara sem að klálega, hann hefur sínt hann getur skorað hvað sem er.
Já, já, svo er þú veist. Hávarar sögusagnar um það að það hafi verið hugsunin í þessum leik á móti Ísrael
að Orri hafi verið svo sem kom inn.
Já, já. Að Albert hefði átt að vera fremsti maður, sko.
Kannski þetta koma á því að það er kannski ekki droslega vinsæl spurning að vera að spyrja eitthvað mikið út í það.
Nei.
Nei, kannski eðlilega líka.
Leikur í liðin og búið að vinna og allt það, sko.
Já.
Þannig að, já, já. Já, ég einhverja hluta vegna bara einhvern veginn. Ég er svartsýnastur á Gulla, sko.
Á Gulla.
Að hann verið klára.
Já, og hvað hérna?
Það er bara hvernig tilfinningin eftir að, þú veist, síðarsæfingur.
Sem er, þú veist, bara mjög skilanlegt. Ég skilja bara fullkomlega. En ég er að taka bjartsýnspólinn.
En ef hann verður ekki með?
Ef við setjum við hann upp, þá erum við að velja milli Alfons og Hjartar í hægri bakar.
Já.
Og Ég upp á sko og það er á móti Mudrik. Ég er búinn að hugsa þetta svolítið. Mhm. Þetta er ekki upp á að vera eitthvað þú veist þéttir eða þannig. Þetta er bara 1 á 1 bara þetta.
Já.
Ég held að ég færi í Alfons sem er svona eitthvað meginn kannski ég búinn að vera að tala öðruvísi að ég hjörtur væri undan en ég færi Alfons upp á 1 á 1 hraðan sko.
Já.
Það mín tilfinning að hann sé hraðar en hjörtur.
Mhm.
Það galin pælinga?
Nei, nei, alls ekki,
sko. Þetta líka alveg bara þetta og alveg spurning hvernig þeir horfa á þetta þjálfarinn, sko.
Já, ég teki hjört.
Já, og væri þá kannski með bara viljum í að baka hann svolítið vel upp.
Já, bara líka, já, þetta bara, þú veist, þetta við þurfum að verjast betur eftir að við gerðum að móti Ísrael, sko.
Ég held að fyrir tveimundum hefði bara hann sagt hjörtur án þess að hugsa þetta, sko.
Já.
Að ég horfi hann í einn og einn sprettina, sko.
Já.
Já, þetta er alveg bara, þetta er eins og kasta tennik líka, sko.
Já, það er þannig.
Þetta eru mörg scenaríu eins og hlustundur. Ég veit ekkert hvort þið séu einhver nær.
Nei, þetta er bara fabúleifingar. Við erum bara að velta þessu fyrir okkur. Svo kemur náttúrulega æmingin á morgun á keppnisvellinum. Verður fjögur að staðatíma, þrjú að íslenskum tíma á morgun. Og þar fáum við, jú, maður fylgjast með fyrsta korterinu, alltaf þessu fræga korteri. En þá áttum við alltaf að, þú veist, þá sjáum við hverjir eru að fara að taka þátt í allri æfingunni.
Er það samt?
Nei, það er rangt orða hjá mér. Þá vitum við allavega hérna hverjir eru ef það eru einhverju útilokar.
Já, já, algjörlega, ef það er einhver sem getur ekki hitað upp, þá vitum við af því.
Já.
En eins og fyrir leikinn á móti Ísrael, þá var Jóhann Berg alveg að taka þátt í uppbytuninni og var svo ekkert með.
En ég vil sjá, þú veist, við þurfum að sjá alla þessa menn hlaupa í ringin.
Já, ég sammála því, sjá hvernig Gulli er.
Já.
Kannski hendum við inn einhver á vefinn eftir það. Líklega byrjunarlið.
Já, nú er þetta svona mögulegt byrjunarlið.
Já, mögulegt.
Og á morgun þá munum við hendin líklegu byrjunarlið.
Já, já.
En það sé svolítið þannig. Fenið, hvað er veðmálafenið að segja?
Sko, mér finnst þetta svo stöðlarnir á okkur fara lækandi. Það sé eitthvað svona, byrjuðu í 7?
7, það er ansi mikið, sko.
Já, var farið niður í 6-5.
Já.
Einhvers staðar allavega á einhverjum. Já, síðum erlendis sem er samt finnst mér alveg eðlilegt af því að Úkraína er eins og þú segir er ekki 50 sæti á milli okkar á heimslistanum Já, og okkar menn tæpir svona okkar reynslu mestu menn
Já, og bara, þú veist, á pappírnum þeir að spila með miklu stærri liðum
Já, bara klálega, það er ekkit eitthvað
Miklu stærra leveli
Við deilum ekkit það, við erum með þrjá leikmenn í topp deildunum og tveir þeirra eru valla að spila svona andla á undanförnu Hákon er ekkert að spila með Brentford og Jói spila lítið sem ekkert síðustu leiki með Burnley en Albert klála okkar fulltrúi í stærstu deildunum
Úkraína hefur ekki tapað neinum af síðustu 9 heimaleik og þá setjum við heimaleikina inn að gæsalappa Ég er búin að vinna 11 og síðustu 20 leikjum sem þeir hafa spilað að Úkraína hefur haldið hreinu 5 sinnum í síðustu 10 heimaleikjum og þeir hafa skorað 2 mörk eða meira í 9 af síðustu 20 leikjum þannig að það er svona að skoða þessi tölfræði þá skilum að þeir alveg að veist, það séu að mann telji Úkraínu miklu sigurstrangleri en á hinbóginn þá er þetta einn stakurleikur þar sem að það er hægt að koma upp inn í frægu íslensku geðveiki upp í einum leik
og þeim náttúrulega, þú veist, klárlega líður þannig að þeir eigi að vinna leikinn það er ekki möguleik að þessi einhver önnur hugsun gangi á þeim menna við erum komin inn sem underdogs og getum svona komið óvart
Já.
Og ég held að það sé alveg ágætið stað að vera í sko
Já, við ætlum einnig að
okkur pressu lust
skella okkur á æminguna hjá Úkraínu á morgun og fréttamannafundin hjá þeim
Já.
Þannig að það er af nægu að taka sko.
Að klálega, það verður nóg að gera morgun
Það verður alveg dagur og svo þannig að það bara kemur upp rennur upp þessi þriðju dagur leikurinn að sjálfstæði í opinni dagskrá eins og síðustu landsleikir á stötu sport
Spurning hvort að það myndi að verði einhver leysir á Kjartan Henry í þessum leik
Já.
Fekk eitthvað græna leysi sem var bara með á sig Það var,
já Hvað kom það?
Það var upp okkur þaki, okkur húsi við völlin Hún leiðist ekki eitthvað alltof vel með þetta
Nei
Skiljanlega
Já, það er frekar óþægilegt.
Ég hefði ekki vilja fá leysir í grímuna, sko.
Nei, það er morgunljóst.
Já,
þetta, ég, hérna, ég get ekki sagt að ég sé eitthvað uppfullara bjartsýni.
Nei, mér, þú veist ekki, ég veit ekki, ég fylgist það kannski með þessum gaurum svolítið mikið að ég held alltaf að þeir séu sko geggjagóðir sem er í okkar liði.
Já, já.
En liðið hins vegar hefur ekkert oft verið frábært.
Nei.
Og sérstaklega ekki undarvörinu það verður ekki verið eitthvað geggja frammistu þessum lið sko. Það er svona það svona og ég enn að bíða eftir því að þetta frammistaðan á fimmtudaginn hún var allt í lagi en hún var ekki frábær.
Já, hún var svona, hún var kaplaskipt.
Já, hún var en, mjög kaplaskipt.
En mér fannst við bara, þú veist, drullu góðir þegar við vorum góðir sko.
Já, sammála því, það var mikil gæði þegar þau voru sýnd.
Það ná að vinna þannig leik 4-1 og samt voru þó nokkri leikmenn sem voru langt frá sínu besta í,
já,
í leiknum sko.
Algjörlega.
Þannig að það er býsna upplugt sko. Og þarna já, og svo þurfa menn bara að hafa hraðar hendur því að við förum síðan á EM ef við vinnum þetta.
Já.
Og það var búið að planta okkur náttúrulega í þennan eriðil og þar sem við hefjum leik hvorki meirni minna en á þjóðháttíða degi okkar 17. júní á móti Rúmenum á Allianz Arena í München.
Það er Allianz, það er ekkert verið að spara þetta eitthvað.
Nei, það er bara heima við öllu bæjar hann þar.
Wow.
Einnig með Slovakíu í reyðili og mætum þeim í leik 2 þá í Düsseldorf.
Já. Ég held að Úkraína sé betra lið bæði Rúmenía og Slovakíu.
Já, mjög samanlega.
Þannig að það væri, þú veist, og líka hvernig en ef við vinnum Úkraínu þá erum við búin að vinna gott lið og mann mun líða eins og við um þetta skilið.
Já.
Það er svolítið bottom line, sko.
Já, þannig, og heitlega þessan í reyðlunum eru belgarnir. Það er Belgía.
Já,
sem,
stórmóts belgarnir.
Já.
Lítið þar, lítið góðið þar.
Já, frábæra alltaf undakjöfnum.
Já. Lukaku elskar undakjöfnum.
Já, það er ennþálega ekki alveg svona jafn, stjörnuprítlið og þau voru með fyrir nokkrum árum.
Nei, aðeins þínst úr.
Aðeins þínst úr, en samt en þá með mennum svo Kevin De Bruyne.
Já, hann er ágætur.
Já, en við aðeins að fara fram úr okkur leif okkur það, þetta erum við bara einum leik frá Evrópumótun í Þýskalandi. Maður er eitthvað þegar vill gleyma því.
Já.
Einhver hluta vegna.
Mér líður þess að sé miklu lengri leið eitthvað.
Já.
Bara þess að sé við sem var búið með tvoleiki undakefni en samt sé úrslitaleikur næst.
Já, Ísland er að fara sitt þriðja stórmót með því að vinna þennan leik. Já. Á þriðjudaginn.
Það er mjög margir í þessum hópi þeir sem færu þá að sitt fyrsta stórmót.
Já, Guðlaugur Viktor þar á meðal.
Þar á meðal að koma aðeins óvart þegar maður var að taka heimavinna.
Já.
Það Hjörtur Hermanns, Sverrir og Jói og Arnór sem er þessi fjórir. Held að sé bara þeir sko.
Já.
Er ég að glemma ykkur?
Já, búið að vera mikil breyting sem er í þessum hóp núna. En svo er náttúrulega...
Og Albert auðvitað, hann fór á hann.
Já, Alfred, nefndur ég hann ekki?
Ég glemdi honum líka.
Glemdur honum líka?
Já, já, það var fínt að ég byrja þessu upptölu.
Já, en ég held bara að við segjum þetta gott hérna frá Hótel Barnum.
Góða. Já, ertu með eitthvað markmiðin í Póllandi, svona annað en leikinn, eitthvað að gera?
Nei.
Nei.
Sko, ég var að skoða eitthvað, þú veist, hvað er best að gera hérna í Wroclaw, eitthvað verður að gera.
Og
það er allt einhver svona ferðir út úr bænum að fara bara eitthvað annað.
Já.
Dagsferð til Auschwitz í einhverja skoðunarferð og eitthvað sko.
Skemmtiferð.
En við erum ekki búnir að taka röltið hérna við erum akkurat í hóteli sem er bara í gamla bænum.
Þú vorum að metta Ísrael og núna viltu fara í Auschwitz.
Nei.
Nei, nei.
Ég ætla ekki að gera það.
Nei, ég skil.
Við ætlaum bara, sko, ætlaum bara að rölta hérna gamla bæn.
Já.
Hérna, já, mér líst ágætlega á hann allavega, svona úr fjarlægð þegar við vorum að taka töskunnar úr leigubílnum og horfðum hérna, svo er náttúrulega Póland er Úberland sem við fögnum.
Já, gott að fá Úberinn.
Já.
Og doktorspöppur á mót okkur.
Já, heldur betur, það lítur að vera uppbytun á barinn.
Já, pöppkviss með Þjörfari Haflega á þriðudaginn.
Pöppkvissi, þá við þurfum alltaf fram þarna fyrir leik, þar sem að menn munu þetta var alveg keistla sko. Þetta verður ekki bara keisla fyrir liðið, þetta verður keisla fyrir þessa stuðningsmenn sem er að fara í þessa stækkuðu vél hann í á Æsland er.
Já.
Það er alveg morgu.
Því líka veisla.
Morgu ljóst sko. Það er að fjölga þetta hóttir bara stemmingin að aukast, þannig að ég held að við bara Já, segjum þetta gott, ég ætla að panta mér annar bjór og þá bara svífum við inn í gleðina og eftirvæntingin, hún að aukast
Klálega